Қазақстан үкіметі бүгін өткен отырысында бұқаралық ақпарат құралдарының мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Жасалған заң жобасы журналистердің құқы мен кәсіби мүддесін қорғауға арналған. Заң жобасында 213 бабының 4-ші тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алуда аудио-бейнелер жазба жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған деді. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед. Ақш президенті болып сайланған Барак Обама қазіргі президент Джордж Бушпен Ақ үйде алғаш рет бас қосты. Буш және бірінші ханым Лаура Буш Обама мен оның әйелі Мишельді қарсы алысты. Одан кейін қосбасшы оңаша жағдайда экономикалық дағдарыс, Ирақ пен Ауғанстандағы соғыстар және тағы басқа да мәселелерді талқыласты. Израиль Газаны жанармаймен қайта жабдықтай бастады. Бұл жөнінде Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барак жанармаймен қамтамасыз етуге салынған тыйымды алып тастауға дүйсенбінің кешінде бұйрық берген еді. Мұндай қадам халықаралық арнайы өкіл Тони Блэрмен кездесуден кейін ғана мүмкін болған еді. Газа жауынгерлерінің Израильге зымырандар атуына байланысты аталған тыйым бір аптаға салынған болатын. Приштина Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Сербия ұсынысын қабылдамады. Сербия Косовоның негізінен сербтер тұратын солтүстік аймағына Еуроодақтың полиция және заңды қызметкерлерін енгізуге ұсыныс жасаған болатын. Одақ ресми өкілі бұл ұсыныстың қабылдануы мүмкін екендігін мәлімдеген еді. Косово басшылары мұндай қадамға жол беруге болмайды деді. Бағдаттағы бас көпір қайта ашылды. Осыдан 3 жылдан аса уақыт бұрын 1000 шиит зияратшылары өтіп бара жатқан кезде көпір құлаған болатын. Бүгінгі салтанатты ашылудан кейін бірнеше Ирақ ресмилері мен басқа да азаматтар сүннеттер мен шииттер аймақтарын жалғастырып тұрған осы тарихи көпірмен жүріп өтісті. Осылайша олар ұлттық бірігудің белгісін көрсетті. Ирак қауіпсіздік келісімі талқылауды талап етеді. Ресми Бағдат өткен аптада осы келісім жобасына жасаған түзету ұсыныстарға байланысты Вашингтоннан жауап алған еді. Ирак үкіметі бұған орай ренішін жеткізіп отыр. Ол жауаптың парламент сессиясында талқылануда алдағы уақытта екіталай дейді ресмилер. Бұдан бұрын аталған келісім қабылдануға жақын деген хабар келген еді. Атап айтқанда, Ирақ үкіметі ақш әскерінің елде 2011 жылға дейін тұруын қамтамасыз ететін келісім жобасын толық әзірлеуге таяп қалды деген болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Біріккен Ұлттар Ұйымы әлемдік діндер кездесуін өткізеді. Сәрсенбі бейсенбіге жоспарланған ол бас қосуға 17 елдің басшылары қатыспақшы. Ақш президенті Джордж Буш пен араб мемлекеттері және Израиль басшылары келеді деп күтілуде. Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясында өтетін ол жиын пікір алысу түрінде жүргізілмекші. Бас қосудың ресми тақырыбы бейбітшілік мәдениеті деп аталады. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 90 жыл. Сол соғыста бір-бірімен шайқасқан. Ал қазірде одақтас болған елдер басшылары бүгін бас қосады. Кездесу 1916 жылы 300 мың адамның қаны төгілген Верден шайқасы аймағында өтпекші. Британия, Франция, Германия және басқа да елдердің қалалары мен ауылдарында еске алулар өткізіледі. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин өз елінің әлемдік мұнай бағасын белгілеуде айрықша рөл атқаратынын мәлімдеді. Алайда Путин Ресейдің қандай қадамдар жасайтынын айта қойған жоқ. Ресей әлем бойынша мұнай экспорттаушы екінші ірі ел. Сочидің сыртында болған жарылыстан бір адам мертікті. Ресей елі осы курортты қаласында 2014 жылғы қысқы олимпиадалық ойындарды өткізбекші. Қаңтар айынан бері Сочиде осымен 6 жарылыс орын алған еді. Жергілікті полицияның айтуынша, бұл жарылыстардың себептері бір деуге дәлел жеткіліксіз. Қазақ диссиденттерінің бірі көз жұмды. Қостанай өңірінде 1930 жылдың 20 шілдесінде дүниеге келген Махмет Ибатуллаұлы Құлмағанбет совет кезінде марксизм-ленинизм философиясынан сабақ берген еді. Кейінірек бұл теорияға қарсы шыққаны үшін 1962 мен 1972 жылдар аралығында Сібірде айдауда болды. Содан кейін Австрияға кетуге мәжбүр болған еді. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ол советтік айыптаулардан ақталған болатын. Азаттық радиосында 1980 жылдан қызмет істеген диссидент 1995 жылы зейнет демалысына шыққан болатын. Ол Мюнхен қаласында қаза болды. Өзбекстанның түрме ресмилері диссидент жазушы Юсуф Жұмаға азаптау жазаларын қолдануда. Бұл жөнінде өткен айда әкесін көруге барған қызы Фируза мәлімдеп отыр. Қарақалпақстанның жасылық түрмесінде қамауда отырған жазушының денесінде ұрып-соғудан пайда болған жарақаттар көп екен. Жазушы әзер жүруде дейді туыстары. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.